Απόψε έχουμε την πρόσφυλή μου επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι η πιο μικρή επιστολή του Αποστόλου Παύλου και είναι έτσι και οι ποιμαντικές επιστολές ήταν, ας πούμε, προσωπικές προς τον Τιμόθεο, προς τον Τίτο, αλλά ως εκείνους οι οποίοι ποιμένουν το λόγο. Ενώ αυτή προς Φιλήμωνα είναι προς έναν γνωστό του γράφει ο Απόστολος Παύλος και φίλο του και αδελφό. Αλλά υπάρχει μια αφορμή σοβαρή, γι' αυτό γράφει αυτή την επιστολή. Από ό,τι βλέπω όμως δεν βόλευε, φαίνεται έτσι η ώρα, όπως είπαμε. Όσοι σκέπτονται να έρθουν, φαίνεται και στην ακριβία, δεν μπορούσαν να έρθουν και τώρα. Έχουμε και το τι θα γίνει αύριο και στο εξής. Για να δούμε, να προχωρήσουμε στην επιστολή εδώ προς Φιλήμωνα και θα δούμε λίγο πιο κάτω. Όπως γράφουν εδώ οι ειδικοί, η προς Φιλήμωνα επιστολή είναι η μικρότερη από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ο Φιλήμων αυτός είναι ένας εύπορος χριστιανός που ζει στις Κολοσσές. Όπως έχουμε αναφερθεί προς τους χριστιανούς, προς τους Κολοσσαείς έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος. Εκεί ζει και ο Φιλήμων. Και η μεταστροφή του από την ιδωλατρική ζωή στο Χριστό, στον χριστιανισμό, έγινε από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Εκεί στις Κολοσσές που είναι, διαθέτει το σπίτι του για χριστιανικές συνάξεις και έχει μεγάλη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Και τι έγινε τώρα και έδωσε την αφορμή για την επιστολή αυτή. Ο Φιλήμων είχε ένα δούλο, Ονίσιμο λεγόμενο, στο σπίτι του και δραπέτευσε αυτός. Και μάλιστα όχι μόνο δραπέτευσε, αλλά έχει διαπράξει και κάποια αδικία. Και ποιος ξέρει πώς βρέθηκε εκεί που ήταν ο Απόστολος Παύλος, στη φυλακή. Αλλά όμως η φυλακή εδώ πρέπει να είναι μάλλον εκεί στην Έφεσο. Από τον Απόστολο γνώρισε τον χριστιανισμό και ως αδελφός πια επιστρέφει, δηλαδή εκεί τον δέχθηκε φιλοφρόνος ο Απόστολος Παύλος στη φυλακή, του μίλησε έτσι πολύ καλά και ενώ ήταν δούλος στο Φιλήμωνα, ακόμη δεν ήταν χριστιανός. Και έτσι που τον μίλησε και του φέρθηκε ο Απόστολος Παύλος, τον έκανε λοιπόν να επιστρέψει, να γνωρίσει τον χριστιανισμό και πλέον όχι ως ένας όπως ήταν πρώτα, αλλά ως αδελφός να γυρίσει στις Κολοσσές, εκεί στον Κύριό του, φέρνοντας ακριβώς και αυτό το γράμμα που θα διαβάσουμε τώρα. Το έγραψε ο Απόστολος Παύλος προς Φιλήμωνα και το στέλνει με τον Ονίσιμο. Εδώ έχει μερικές σκέψεις, έχουν ως εισαγωγή. Έτσι περιληπτικά αναφέρονται σε αυτήν την επιστολή. Ο Παύλος λέει αποκαλύπτεται μέσα σε αυτή την επιστολή όχι μόνο ως θεολόγος αλλά και ως άνθρωπος με εξαιρετική λεπτότητα τόσο προς τον παραλήπτη της επιστολής όσο και προς το πρόσωπο για το οποίο στέλνει την επιστολή. Προς τον πρώτο γράφει ως φίλος, παρετούμενος ακόμη και του τίτλου του Αποστόλου στην αρχή της επιστολής. Ναι, δεν γράφει Παύλος Απόστολος, αλλά λέει Παύλος, δέσμιος Χριστού Ιησού κτλ. Επειδή είναι έτσι πολύ προσωπική και φιλική η επιστολή, δεν χρησιμοποιεί εδώ, δεν αναφέρει εδώ το αξιωμά του Απόστολος Παύλος, ώστε να επηρεάσει τα πράγματα έτσι με το αξίωμα. Προς τον πρώτο γράφει ως φίλος, παρετούμενος ακόμη και του τίτλου του Αποστόλου στην αρχή της επιστολής, καθώς και της εξουσίας που θα μπορούσε με τον τίτλο αυτό να ασκήσει επάνω του. Εσέβεται τα κυριαρχικά του δικαιώματα επί του δούλου του βάσει του ισχύοντος δικαίου της αρχής ή της εποχής, δηλαδή αυτό επικρατούσε τότε, ο Φιλίμων ήταν κύριος και ο Ονίσιμος ήταν ο δούλος. Και δεν σπέβδει τώρα ο Απόστολος Παύλος να τα χαλάσει αυτά. Όπως λέει στο τέλος εδώ, ο χριστιανός, ή ας πούμε, ναι, η μικρή αυτή επιστολή αποτελεί ένα μαργαριτάρι εφαρμογής της χριστιανικής πίστεως και αγάπης στην καθημερινή ζωή. Ο χριστιανός, το προσέξουμε αυτό, ναι, είναι πολύ ωραίο που γράφει εδώ, ο χριστιανός δεν αναμένει την ανατροπή των υφιστάμενων κοινωνικών δομών για να πραγματώσει τις αρχές της πίστης του, αλλά με την καθημερινή του πράξη τις υπερβαίνει, προσδοκώντας ταυτόχρονα την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι. Αυτό είναι και φαίνεται εδώ σε αυτήν την επιστολή, έτσι φαίνεται πάρα πολύ, και στις άλλες επιστολές που έκανε λόγο για δούλους ο Απόστολος Παύλος, δεν δείχνει ότι σπέβδει να ανατρέψει αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε, γενικώς αν θέλετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα εμείς είμαστε εδώ, ακούμε μία φορά ακόμη τα του Πνεύματος του Θεού, τα διαβάζουμε εδώ μαζί, τα μελετούμε και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία καθόλου να μην πάει το μυαλό μας, καθόλου να μην πάει το μυαλό μας, αν ήταν έτσι, αν ήταν αλλιώς, αν είχαμε εκείνο, αν είχαμε το άλλο, αν συνέβαινε έτσι. Τώρα τι να κάνω που έχω αυτό το εμπόδιο, που έχω αυτή τη δυσκολία, που έχω αυτό το πρόβλημα, που έχω ας πούμε αυτές τις φροντίδες και... Όχι, όχι. Παρακαλώ να το μάθετε αυτό, να το μάθουμε και να το καταλάβουμε καλά. Εμείς ως χριστιανοί ανα πάσα στιγμή. Είμαστε χριστιανοί. Δεν είμαστε χριστιανοί με προϋποθέσεις, αν γίνει έτσι, αν γίνει αλλιώς, αν συμβεί τούτο, αν συμβεί εκείνο. Όχι. Είμαστε χριστιανοί, ανά πάσα στιγμή, και δεν υπάρχει τίποτε που μπορεί να μας εμποδίσει να είμαστε χριστιανοί. Δεν. Αν εμποδιστούμε, μάλλον εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι περιμένουμε αφορμή να βρεθεί κάποιο εμπόδιο και να τα παρατήσουμε. Το προσέξουμε αυτό, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι ανά πάσα στιγμή ενώπιν του Θεού δεν εμποδίζει καθόλου να σκέφτεσαι ότι ναι, αυτή είναι η ώρα μου. Είναι η πιο κατάλληλη ώρα να πιστέψω, να ταπεινωθώ, να αγαπήσω τον Κύριο, να μετανοήσω, να... ό,τι δεν έκανα μέχρι σήμερα, να το κάνω τώρα αυτή την ώρα. Και θα δείτε ότι να έτσι προχωρεί. Έτσι προχωρεί ο χριστιανός και ανοίγει, ναι, βλέπει ο Θεός και μας δείχνει εμπιστοσύνη, καθώς εμείς εμπιστευόμαστε σε Αυτόν, μας δείχνει εμπιστοσύνη και ανοίγει ο δρόμος έτσι, για τα καλά της σωτηρίας, της πνευματικής πορείας. Και πόσο εύχομαι αυτήν την ώρα, έτσι που τα λέμε αυτά, ναι, να τα πιστέψουμε αυτά ότι έτσι είναι και να μην καθυστερήσουμε ούτε στιγμή, να τα πάρουμε έτσι και να προχωρήσουμε έτσι. Δεν αναμένουμε, οι χριστιανοί δεν αναμένουμε τίποτα. Είσαι άρρωστος, δεν αναμένεις να γίνεις καλά για να είσαι του Χριστού. Έχεις πρόβλημα μεγάλο, δεν αναμένεις κάτι να γίνει για να είσαι του Χριστού. Καθώς ό,τι συμβαίνει, ο Θεός θα επιτρέπει. Θα επιτρέπει για το καλό μας, ακόμη και λάθη που κάνουμε. Όταν κάποια στιγμή συνειδητοποιήσεις, αμάν, Θεέ μου, πώς το έκανα αυτό. Την ίδια στιγμή, αμέσως, να μετανοήσεις αληθινά και να ταπεινωθείς ενώπιον του Θεού. Την ίδια στιγμή. Δεν θα βγει τίποτε, ούτε κερδίζει τίποτε, αν αρχίσει απλώς να κλαις τη μοίρα σου. Αχ, πώς το έπαθα και γιατί να το πάθω. Δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει. Εφόσον ζούμε και εφόσον υπάρχει ο Χριστός μας και ισχύει η θυσία του Χριστού, και μέχρι την τελευταία μας πνοή ο Κύριος μας συγχωρεί. Αλλά δεν ξέρουμε πότε είναι η τελευταία μας στιγμή και επομένως σε καμιά περίπτωση δεν θα πούμε έχουμε καιρό για αύριο, για μεθαύριο. Όχι, αυτή είναι τη στιγμή. Αυτή είναι τη στιγμή, ό,τι και να σου συμβαίνει, ενώπιν του Θεού, να πάρεις την στάση, ότι όλο ο Θεός σε περίμενε τρόπο την αυτή τη στιγμή τώρα, την όποια στιγμή, σε περίμενε ο Θεός και όλα είναι έτοιμα να σου τα δώσει. Περιμένει απλώς να πιστεύεις. Και περιμένει να, όσο πιο, πώς να πούμε, έτσι είσαι μπερδεμένος, ή ξερτημένος ή τάχα έχεις υποχρεώσεις και τάχα δεν ευκαιρείς ή τάχα δεν μπορείς, ναι. Τόσο περισσότερο ναι, είναι ό,τι χρειάζεται εκείνη την ώρα γιατί συνήθως όταν σκέφτεται κανείς να τώρα δεν μπορώ, αργότερα θα μπορέσω, αύριο θα μπορέσω, έχει στο νου του ότι να, θα κάνω κάτι, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, τώρα δεν μπορώ να τα κάνω. Όχι, ο Θεός θέλει έτσι. Ό,τι μπορείς θα κάνεις αυτή την ώρα. Τίποτε δεν μπορεί να σε εμποδίσει, να το πιστεύεις αυτό. Τίποτε δεν μπορεί να σε εμποδίσει, να ταπεινωθείς αληθινά και να μετανοήσεις αληθινά. Και θα δεις στην πράξη, θα δεις ότι πω πω Θεέ μου, το μεγαλύτερο καλό έγινε την ώρα που εγώ νόμιζα ότι όλα είχαν χαθεί. Ναι, όταν τα παίρνουμε έτσι τα πράγματα. Για να πάμε στην επιστολή, λέει και άλλα εδώ, αλλά δεν πειράζει να πάμε στην επιστολή. Στη μετάφραση λοιπόν, ο Παύλος που είμαι φυλακισμένος για χάρη του Ιησού Χριστού και ο Τιμόθεος ο αδερφός. Δηλαδή εμείς οι δυο στέλνουμε την επιστολή. Σε ποιον? Προς τον αγαπητό συνεργάτη μας Φιλίμωνα. Γράφουμε σε σένα, καθώς και στην αγαπητή Απφία, στον Άρχιπο, που αγωνίζεται το ίδιο με εμάς αγώνα. Τον ίδιο με εμάς αγώνα. Και στην Εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι σου. Κατοίκον Εκκλησία, όχι μόνον εδώ σε αυτήν την επιστολή, όπως το λέει εδώ, Αρχίποτος σε στρατιώτη ημών, και την κατοίκον Εκκλησία, κατοίκον σου Εκκλησία. Όχι μόνο εδώ, και αλλού το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ναι, υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις που έτσι βολευόταν τα πράγματα καλύτερα, συγκεντρωνόταν μιας γειτονιάς, ας πούμε, η πιστή και μιας κομοπόλεως και μιας πόλεως και τα λοιπά, συγκεντρωνόταν, βολευόταν δηλαδή να συγκεντρωθούν στο σπίτι ενός χριστιανού, ο οποίος πιθανόν είχε πιο πολύ έτσι δεσμό με τότε ακόμα που ζούσαν οι Απόστολοι, με κάποιον Απόστολο, κατοίκουν Εκκλησία. Και νομίζω είχε γραφεί ένα βιβλίο, κατοίκουν Εκκλησία νομίζω, πολύ παλιά εδώ. Το διαβάζουμε αυτό το βιβλίο όταν πήγαινε στο γυμνάσιο ακόμη. Και ναι, αναφερόταν σε όλα τα θέματα το βιβλίο αυτό, άλλο τώρα αν ήταν έτσι σωστά γραμμένο ή όχι, δεν θυμούμαι καθόλου και δεν ξέρω αν σήμερα το διάβαζε κανείς τι θα έλεγε. Αλλά γενικώς όμως ως σύλληψη, ναι, κατοίκων εκκλησία και νου στην οικογένεια. Και αναφερόταν, νομίζω και άλλη φορά σας το είχα πει αυτό πολύ παλιά, και αναφερόταν λοιπόν έτσι με πολλές λεπτομέρειες στα μέλη που αποτελούν την οικογένεια, στον πατέρα, στη μητέρα, στον παππού, στη γιαγιά, στα παιδιά, στην πεθερά, στον πεθερό. Και ναι, πώς θα φερθεί ο ένας στον άλλο, πώς θα μιλήσει ο ένας στον άλλο, δηλαδή καθώς αποτελούν μία οικογένεια, πώς θα είναι έτσι η οικογένεια, η κατοίκον εκκλησία του Θεού. Όλα είναι όμορφα και όλα μπορούν να γίνουν. Και κανονικά έτσι πρέπει να είμαστε χριστιανοί. Αλλά στην πράξη όμως, δεν κυλούν ευθύς εξ αρχής τα πράγματα, δεν κυλούν έτσι όμορφα και ωραία. Όλοι λίγο πολύ, προπαντός έτσι μερικές ψυχές που έχουν καλή διάθεση και θέλουν κάπου να βρουν, ας πούμε. Είτε μέσα στην οικογένεια, που μέσα στην οικογένεια πολύ δύσκολο σήμερα, είτε να καταφύγει κανείς σε κάποιους άλλους χώρους, όπως είναι τώρα είναι τα μοναστήρια, γυναικεία, ανδρικά κλπ. Και έχει κανείς μια λαχτάρα να βρει μια γωνιά και να αισθάνεται έτσι όμορφα και καλά. Στην πράξη όμως, επειδή είμαστε πολύ μπερδεμένοι εμείς σήμερα για πολλούς και διαφόρους λόγους, το λέγαμε κι άλλη φορά, και με κάποια αφορμή, το λέγαμε κι άλλη φορά ότι η χριστιανική ζωή είναι μαρτύριο, δεν γίνεται τέλος. Δεν ήταν οι μάρτυρες, δηλαδή, στους πρώτους αιώνες, μάρτυρες. Έτσι, θέλησε ο Θεός, εκείνα τα χρόνια να είναι τέτοια δύσκολα και να έγιναν μάρτυρες. Όχι, είναι μέσα στο όλο αυτό, αφού ο Κύριος εμαρτύρησε και κάθε πιστός, λοιπόν, που ακολουθεί τον Χριστό, μαρτυρεί. Αλλά μαρτύρια δεν είναι απλώς να σε παιδεύουν οι διώκτες όπως ήταν τότε στους τρεις πρώτους αιώνες και να βασανίζουν κτλ. Μαρτύρια είναι όλα τα πράγματα σε αυτήν τη ζωή. Ας πούμε σήμερα που για πολλούς και διαφόρους λόγους οι άνθρωποι έχουν περάσει πολλά, παίρνουν πολλά και ο καθένας έτσι εσωτερικά και τι δεν είναι. Και μάλλον όταν είναι κανείς βαπτισμένος, είναι χριστιανός, είναι στην εκκλησία, εξομολογείται, κοινωνεί. Όμως, αν δεν περάσει μαρτύριο κανείς, δεν βρίσκει το Θεό, νομίζω. Ναι. Δηλαδή, δεν θα πούμε απλώς ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και τα λοιπά. Νομίζω δυσκολότερα από τα χρόνια των δεγμών δεν είναι. Αλλά για να βρεις το Θεό όμως, αληθινά, να βρεις το Χριστό και να χαίρεσαι εν Χριστό και να χαίρεσαι, ας πούμε, που πάσχεις εν Χριστώ. Ήμην εδώ Θεού μόνο το εις αυτόν πιστεύει, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχει. Ναι, θα περάσεις μαρτύριο. Οι πιο πολλοί χριστιανοί δεν αγαπούν έτσι το αυτό, να γίνουν χριστιανοί, να πιστεύουν στο Θεό, αλλά να βολευτούν. Το έχουμε πει πολλές φορές. Να βολεύονται, να παίρνουν όμορφα και καλά. Ναι, αλλά μέσα έχεις παλιόν άνθρωπο. Τι θα γίνει με τον παλιό άνθρωπο? Τι θα γίνει? Αυτός ο παλιός άνθρωπος, έτσι αλλιώς θα αφήσει ο Θεός να έρθουν έτσι τα πράγματα να ξεσηκωθεί και εσύ πρέπει να αποφασίσεις να μαρτυρήσεις. Δηλαδή κάποτε ήταν οι δήμοι εκείνοι οι οποίοι βασάνιζαν τους χριστιανούς Και γενικώς, ας πούμε, οι εχθροί της Εκκλησίας, οι εχθροί των χριστιανών. Τώρα είναι ο ίδιος ο εαυτός μας βαθύτερα. Δεν ξεγλιτώνεις, σε βασανίζει. Και εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει έτσι να συγκρουστεί με τον εαυτό του, αυτό είναι το μαρτύριο. Πολλοί δεν το φοβούνται, δεν το κάνουν και τελικά όμως δεν γίνεται προκοπή μέσα των χριστιανών και συγκρουστείς λοιπόν με τον εαυτό σου. Και αργά ή γρήγορα δηλαδή, και θα έχει αυτό μια τέτοια έγκαβαση δηλαδή, θα έχει μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια διαδρομή, σαν να μαρτυρείς και να μην φοβηθείς, να μην φοβηθείς. Επιτρέπει ο Θεός, ας πούμε, στις μέρες μας να έχει ο καθένας μέσα του καταστάσεις και αντί να δει αυτές τις καταστάσεις ότι είναι ακριβώς πάλι η Δήμη κάποτε τι ήτανε όργανα της αμαρτίας, όργανα του διαβόλου. Οι εχθροί των χριστιανών, όλοι αυτοί οι βασανιστές τι ήτανε. Ναι, και ο παλιός άνθρωπος που έχουμε μέσα μας, που έχει πολλά, που παρουσιάζεται αλλιώς τον ένα, αλλιώς τον άλλο, τον καθένα κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο. Άλλους, ας πούμε, αν λάβουμε υπόψη μας και τις ψυχοπαθολογικές καταστάσεις που λίγο πολύ όλοι κάτι έχουν, τι είναι αυτά, δηλαδή. Τι είναι, ο Θεός τα ξέρει αυτά ειδικότερα και ο Θεός ξέρει τι οικονομεί για τον καθένα. Και εσύ λοιπόν εκεί αντί να άγεσαι και να φέρεσαι από τις καταστάσεις ή αντί να σε τρώει το παράπονο γιατί αυτά και τα λοιπά ή αντί να κάνεις λούφα, ας πούμε, και να μην θέλεις να τα θίξεις και ψάχνεις να βρεις μέρος, σκουνιά από, ναι, να βολευτείς. Όχι. Όχι. Ο Κύριος είναι μαζί σου και μέσα στην Εκκλησία θα βρεις οπωσδήποτε, θα στείλει ο Θεός και ανθρώπους να σε βοηθήσουν και θα μαρτυρήσεις. Δηλαδή θα πας κόντρα σε όλα αυτά που ο καθένας δηλαδή θα πάει κόντρα σε όλα αυτά που έχει μέσα του, διότι τα εξωτερικά δεν μπορούμε να μας κάνουν τίποτε. Ο δικός ο εγωισμός, η δική σου φιλαυτία, η δική σου φυσίωση, η δική σου, ας πούμε, έτσι, ακακή στάση είναι εκείνα τα οποία σε βασανίζουν, σε εμποδίζουν. Και χρειάζεται να παλέψεις με αυτά μέχρι σημείο σαν να ματώνεις. Μην φοβάσαι, τελικά θα σε βγάλει έτσι καθαρόν ο Κύριος, θα σε βγάλει νικητή. Επί τα αυτά δεν γίνονται, όπως είπαμε, σαν να μας αφήνει έρμια ο Κύριος, εκεί να παιδεύεστε. Όχι, έχουν σκοπό, όπως δηλαδή στα καλά καθούμενα αγρύψαν οι αυτοκράτορες και αγρύψαν οι οπαδοί των αυτοκρατόρων λοιπόν και κυνηγούσαν τους χριστιανούς και τους βασάνιζαν. Δεν υπήρχε Θεός, δεν μπορούσε ο Θεός να προλάβει αυτά. Ήταν όμως χρειαζόμενα. Έλαμψαν δηλαδή οι ψυχές των χριστιανών από το φως του Θεού, από τη δόξα του Θεού, καθώς, ας πούμε, όρθωσαν με τη μίστη στον Κύριο, δεν φοβήθηκαν τα μαρτύρια και δεν ξέφυγαν από εδώ και από εκεί, αλλά όχι μόνο βασανίστηκαν, όχι μόνο μάτωσαν, αλλά και θανατώθηκαν και αγίασαν. Αυτό είναι σε άλλη έκδοση τροποντινά, κάπως διαφορετικά, δηλαδή σαν πως όλα αυτά που έχουμε μέσα μας και πρέπει να παλέψουμε αυτά, τι είναι. Ούτε μας λυπάται η φιλαυτία μας, ούτε μας λυπάται ο εγωισμός μας, προσπαθεί να μας φέρει τούμπα και λοιπά, και όσο φοβάσαι και όσο, ας πούμε, θέλεις να ξεφύγεις, ενώ πρέπει να χτυπηθείς κατά μέτωπο, άμα είσαι ταπεινός δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε, τίποτα δεν μπορεί να σου κάνει. Θυμάστε που είδε ο Άγιος, βγήκε από το κελί του και είδε μπροστά του παγίδες, 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 και τις είπε, ποιος δύναται σωθήνει, ποιος μπορεί να πει τώρα. Και άκουσε αυτό, λέει, ναι, ο ταπεινός, ο έχουν την ταπείνωση. Αν έχεις ταπείνωση, δεν, τίποτε δεν μπορείς να γίξει ο διάβολος. Όλα αυτά που παθαίνει ο καθένας και φοβείς και λοιπά, όλα είναι γιατί φοβάται να ταπεινωθεί. Μόλις αρχίσεις να ταπεινώνεσαι, ναι. Και όλα τα κακά πράγματα, είτε απ' έξω είτε από μέσα, είναι ένα υλικό που μας βοηθάει να ταπεινωθούμε. Και ο του θαύματος εκεί, νικάς, ας πούμε, τον εχθρό, όλα αυτά που έχεις μέσα σου, νικώνται από τη χάρη του Θεού που έρχεται η χάρη σε, επειδή ταπεινώνεσαι και ελπίζεις τον Χριστό, και ναι, είναι σε μάρτης. Όπως χρειάστηκε αρκετές φορές να κοπεί έτσι σε ψυχές, και το λέω και πρώτα και στον εαυτό μου, αν επιτρέπετε, δηλαδή έτσι κι αλλιώς αν ζούσαμε στα χρόνια των διωγμών, έπρεπε να μαρτυρήσουμε, αλλιώς χριστιανοί δεν θα ήμασταν. Τώρα εμείς ποιος διαλέγει να μαρτυρήσει. Και τα επιτρέπει ο Θεός να έρθουν έτσι τα πράγματα, θέλεις, δεν θέλεις, θα πονέσεις, θέλεις, δεν θέλεις, θα δυσκολευτείς, θέλεις, δεν θέλεις, θα... τον ίδιο τον εαυτό σου, από τα ίδια τα καμώματα του εαυτού σου, όλα τα αυτά που έχει μέσα ο εαυτός σου. Και αντί να τρώγεσαι, αντί να στενοχωριέσαι, αντί να κάνεις λαθεμένο αγώνα, να το πάρεις έτσι. Να, είχε δεν είχε ο Θεός, λοιπόν θα με κάνει μάρτυρα. Δεν θα το πεις αυτό εγωιστικά, ούτε θα το πεις έτσι πολύ ταπεινά. Πω Θεέ μου. Δεν θα δεις έτσι την αγάπη του Θεού, τη συγκατάβαση του Θεού. Ναι, πώς ας πούμε ασχολείται με σένα, σαν να έχει εγκαταλείψει όλους τους άλλους και ασχολείται με σένα. Ο Θεός, λοιπόν, και ναι, είναι ωραία, είναι όμορφα. Δηλαδή, όλος ο αγώνας έχει χαρακτήρα μαρτυρίου, δεν χωράει επιβολία, πρέπει να το πούμε αυτό. Τόσο πονάς, ας πούμε, τόσο αισθάνεσαι να τρέχει το αίμα μέσα σου. Λοιπόν, αλλά επειδή όμως αυτά όλα γίνονται εν γνώση του Θεού και ενώπιον του Θεού, και εμείς τελικά δεν έχουμε τίποτα άλλο, κρατούμε αυτή την πίστη. Κρατούμε την πίστη και προσέξτε αυτό, όπως οι μάρτυρες, δεν προσευχόταν στο Θεό να, κατά την ώρα του μαρτυρίου, να τους γλιτώσει από το μαρτύριο, να τους φυλάξει. Τους φυλάξει εκεί, στην υπομονή μέχρι τέλος, στην πίστη μέχρι τέλος. Και αυτό ήταν ο Αγίας μας. Ναι, να μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μερικοί οι οποίοι κάνουν αγώνα, καθώς βλέπουν ότι έχουν εγωισμό, καθώς βλέπουν ότι έχουν σκληράδα, καθώς βλέπουν ότι έχουν φθόνο, καθώς βλέπουν ότι έχουν... και κάνουν αγώνα να μην τα έχουν αυτά. Και νομίζουν ότι καλά σκέφτονται και καλά αγωνίζονται. Ενώ έχει εγωιστικό χαρακτήρα. Άλλο είναι τάχα να προσπαθείς να μην είσαι εγωιστής, και άλλο είναι, αχ Θεέ μου, και εγώ τι πίνω το μυαλό μου, ότι είμαι εγωιστής. Πω, τώρα το κατάλαβα. Ναι, να με συγχωρέσεις Θεέ μου. Αυτό το πράγμα είναι αμέσως γίνεται ταπείνωση. Ενώ εάν, αχ, πάρ' τον αυτόν τον εγωισμό, μην τον έχω τον εγωισμό. Βαθύτερα, το υπόστρωμα της ψυχής, είναι σαν να λέει, δεν μπορώ εγώ να αισθάνομαι ότι είμαι εγωιστής, εγώ θέλω να μην είμαι εγωιστής. Αυτό το πράγμα είναι, αυτό είναι εγωισμός. Ενώ μόλις θα πεις, αχ Θεέ μου, εγώ δεν το είχα προσέξει. Το διάβαζα βέβαια, το άκουγα και τα λοιπά, ο άνθρωπος έχει εγωισμό μέσα του, έχει μέσα του την αμαρτία, την υπερηφάνεια, αλλά δεν τα καταλάβανα. Και τώρα να, τα έχω και
Θεέ μου, να με συγχωρείς. Είναι η πρώτη φορά που θα πεις αληθινά συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Είναι η πρώτη φορά που θα πεις, θα δεις ότι είσαι αδύναμος και ότι γιατί έγινε άνθρωπος ο Χριστός, να γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός, να γιατί μαρτύρησε ο Χριστός. Ναι, για να με σώσει εμένα, διότι εγώ τώρα διαπιστώνω ότι δεν σώζουμε. Δεν σώζουμε αυτά τα πράγματα αν δεν με σώσει ο Χριστός. Παίρνεις, όλα δηλαδή συντελούνται στο να γίνεις ταπεινός, αληθινά ταπεινός και μετανοημένος, να μετανοήσεις και έτσι ελπίδα στο Χριστό. Και αγκάλιασμα με τον Χριστό που μετά, ναι, σαν να μην μπορείς να ζήσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς τον Χριστό. Γίνεις ένα με τον Χριστό, γίνεται ένα μαζί σου ο Χριστός. Και αυτό είναι το αλήθινο και όχι εκείνο που τάχα προσευχόμαστε, τάχα εξομολογούμαστε, τάχα θα κοινωνήσουμε, τάχα θα εκκλησιαστούμε, τάχα θα είμαστε χριστιανοί. Αλλά προκειμένου να ζήσουμε τη ζωή μας, λοιπόν, ναι, λίγο να ξεχαστούμε, λίγο να κάνουμε τη βόλτα μας, λίγο να αποκτήσουμε μερικά υλικά αγαθά κτλ. Κάπου εκεί ξεκουράζεται κανείς. Ναι. Ενώ όταν τα πάρεις έτσι τα πράγματα και έτσι ταπεινωθείς και έτσι ενωθείς με τον Χριστό, τα άλλα δεν βλέπεις ότι είναι άψυχα, δεν μπορώ να δώσω τίποτα. Και θέλεις να είσαι με τον Χριστό και αναπνέεις με τον Χριστό, ναι, μνημονευτέων μάλλον, του Θεού ή αναπνευστέων. Να, πιο πολύ να μνημονεύουμε τον Θεό, πιο πολύ να έχουμε μέσα μας τον Χριστό από ό,τι αναπνέουμε δηλαδή.
Λέει λοιπόν στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, γρήγορα θα διαβάσουμε την επιστολή του. Δηλαδή όλα αυτά που είπαμε, να, καλύπτουν. Όλα αυτά εδώ τώρα και τα καταλάβουν πιστεύω καλύτερα. Σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευχές μου και ευχαριστώ το Θεό μου γιατί ακούω για την αγάπη που δείχνεις σε όλους τους χριστιανούς και για την πίστη που έχεις στον Κύριο Ιησού. Ζητώ από το Θεό η πίστη που μας ενώνει να εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή σου με όλο και μεγαλύτερη επίγνωση κάθε αγαθού πράγματος που υπάρχει στη ζωή μας και μας οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Η αγάπη σου μου έδωσε μεγάλη χαρά και ενθάρρυνση, αδερφέ. Επίσης ανακουφίστηκαν οι καρδιές των πιστών χάρη σε σένα. Γι' αυτό, παρόλη την εξουσία που έχω από το Χριστό να σε προστάζω, τι πρέπει να κάνεις, προτιμώ στο όνομα της αγάπης να σε παρακαλέσω. Εγώ λοιπόν ο Παύλος, έτσι που είμαι προχωρημένος στα χρόνια και τώρα μάλιστα φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ για τον Ονίσιμο, το παιδί μου που εδώ στη φυλακή μου το γέννησα στη Νέα Πίστη. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος πήγε εκεί, γνωρίστηκε λοιπόν, τα είπανε και τα λοιπά, είδε την καλή διάθεση, είδε την εμπιστοσύνη που έδειξε, ναι, που πίστεψε στο Χριστό Ονίσιμος, ναι, το παιδί μου λέει, το γέννησε εδώ στη φυλακή. Το γέννησε δια του Λόγου του Θεού. Το γέννησε στη Νέα Πίστη. Αυτός που κάποτε σου ήταν άχρηστος, τώρα είναι χρήσιμος σε σένα και σε μένα. Σου τον στέλνω λοιπόν πίσω, δεν τον κρατάει. Ενώ θα μπορούσε, καλά ήρθες εδώ, κάθεσαι εδώ, δεν. Κάθεσε εδώ, δεν τον κρατάει, τον στέλνω πίσω. Και όπως λέει δηλαδή, θα μπορούσα να τον κρατήσω, ναι, αλλά, ναι, για να δούμε. Σου τον στέλνω λοιπόν πίσω, δέξω τον αυτόν που είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα. Ναι, τόσο πολύ ο Απόστολος Παύλος δηλαδή. Σαν να ήταν ο Ονίσιμος αυτός ο οποίος κάτι έκανε και έφυγε λοιπόν. Και ούτε καν χριστιανός ήταν και λοιπά. Έδωσε όμως αυτή την προσοχή, πίστεψε σε όσα του έλεγε ο Απόστολος Παύλος, γεννήθηκε στη Νέα Πίστη, ναι. Είναι τα σπλάχνα μου, λέει, τα σπλάχνα μου. Τόση αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος δεν δείχνει ότι όταν γράφει ψάχνει να βρει ωραίες λέξεις, Όσο κάνουν μερικοί, ψάχνουν στα λεξικά να βρουν ωραίες λέξεις για να κάνουν ένα ωραίο κείμενο. Και στον Απόστολο Παύλο, στις επιστολές, λοιπόν, βγαίνουν από μέσα του αυτά τα οποία έχει μέσα του βιώματα. Ναι, τα σπλάχνα μου. Δέξω τον αυτό που είναι τα ίδια μου τα σπλάχνα. Ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου ώστε να με διακονεί αντί για σένα. Τώρα που είμαι στη φυλακή επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου όμως δεν θέλησα τίποτε να κάνω. Γιατί δεν θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις αυτό το καλό. Το κάνεις καλό, αλλά μην σε αναγκάσω εγώ. Γι' αυτό σου τον στέλνω πίσω. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Προσέξουμε ιδιαίτερα τα νοήματα εδώ, τις έννοιες λοιπόν των λόγων του Αποστολού Παύλου. Προσέξουμε μία-μία τις λέξεις. Δηλαδή άλλο παραδείγματος χάρη, αν θα πήγαινε, θα γύριζε πάλι στο Φιλήμωνα λοιπόν ο Ονίσιμος και θα ήταν όπως και πρώτα εκεί και τα λοιπά, αλλά τώρα πια χριστιανός και θα ήταν σαν αδελφός του Κύριος και θα ήταν αυτός αδελφός στον Κύριό του και τα λοιπά. Έχει και κάποια στιγμή, ας πούμε, απεφάσιζε για να στείλω τον Ονίσιμο να πάει και να διακονεί τον Απόστολο Παύλο. Άλλο είναι αυτό. Και άλλο είναι. Τι λεπτότητα έχει εδώ. Ίσως αυτό μας βοηθάει σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά να καταλάβουμε το πόσο προσεκτικός είναι ο Απόστολος Παύλος και πόσο έτσι σέβεται ορισμένα πράγματα. Δεν χρησιμοποιεί καθόλου την εξουσία που έχει. Την εξουσία, όχι την εξουσία την κρατική κτλ. Αλλά με την έννοια ότι ναι, ο άλλος του χρωστάει για την ίδια τη ζωή του. Γι' αυτό δεν κάνει κατάχρηση. Δεν κάνει κατάχρηση αυτού του που μοιάζει να έρχεται φυσιολογικό. Ναι, γι' αυτό και εγώ που πήγε, φρόντιζε να δουλέψει, να έχει τα απαραίτητα χρήματα, να αγοράσουν τις απαραίτητες τροφές. Για να ζήσουν, να επιβιώνουν μαζί με τους συνεργάτες του και δεν επιβάρυνε κανέναν από τους πιστούς. Είναι όχι απλώς μια διπλωματική αυτό, ας πούμε, στάση του Αποστόλου Παύλου και ενέργεια. Ναι, είπαμε βέβαια διπλωματική, ας το πούμε καλύτερα, απλώς ένα αφαίρσιμο έτσι ευγενικό ανθρώπινο. Όχι, ξεκινάει μέσα από την καρδιά του. Μέσα από την καρδιά του και να ευχόμαστε δηλαδή ο Θεός να μας κάνει έτσι. Αυτό που λέμε συχνά δηλαδή, να μας κάνει ο Θεός. Αν είσαι έτσι, έχεις τη χάρη του Θεού, είσαι δεσμένος στον Χριστό, αλλά βαθύτερο όμως έχεις συνέσεις της αμαρτωλότητός σου και είσαι ταπεινός έτσι. Δεν αφήνεις τον εαυτό σου να κάνει κατάκριση. Προσέχεις. Αλλά πάλι και αυτό δεν λειτουργεί σαν σκέψη απλώς να κάνω έτσι, να μην κάνω. Πηγάζει ως καρδιακό βίωμα από μέσα. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου όμως δεν θέλησε τίποτε να κάνω, γιατί δεν θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις αυτό το καλό. Προτιμώ να το κάνεις με τη θέλησή σου. Ίσως μάλιστα γι' αυτό απομακρύνθηκε από σένα ο Ονίσιμος προσωρινά. Άλλο τώρα πάλι εδώ, για να τον πάρεις πίσω για πάντα. Αλλιώς το βλέπει ο Απόστολος Παύλος, δεν το βλέπει σαν μια καλή ευκαιρία, αχ, να τον κρατήσει εκείνος γιατί ήταν κατάλληλος άνθρωπος να τον διακονεί, είχε στη φυλακή, ή έστω να πάει να γυρίσει πίσω στο Φιλήμωνα και ο Φιλήμωνας θα τον στείλει κτλ. Ούτε κατά υποψίαν μέσα του δεν το έχει αυτό εδώ ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ίσως γι' αυτό έφυγε, επέτρεψε, θα λέγαμε εμείς τώρα σήμερα, επέτρεψε ο Θεός να φερθεί έτσι πως φέρθηκε και να σηκωθεί να φύγει από εκεί και να τον χάσεις. Αλλά όλο αυτό το χάσιμο, όλη αυτή η φυγή, η απομάκρυση από σένα είναι για να ξανάρθεις σε σένα ακόμη πιο αληθινός και πιο σωστός και πιο ναι. Ναι, ίσως μάλιστα γι' αυτό απομακρύνθηκε από σένα ο Ονίσιμος προσωρινά, για να τον πάρεις πίσω για πάντα. Όχι πια ως δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο, ως αγαπητό αδερφό. Σε μένα είναι πράγματι πολύ αγαπητός, πολύ περισσότερο θα είναι σε σένα και ως άνθρωπος και ως χριστιανός. Πάλι, πάλι. Φίλος του είναι. Ναι. Και όμως πόσο τον σέβεται το Φιλήμωνα, ο Απόστολος Παύλος, πόσο τον σέβεται, γιατί θέλει καθόλου
να κάνει κατάχρηση αυτής της φιλίας, αυτής της υπηρεσίας που προσέφερε στο Φιλήμωνα για να τον κάνει χριστιανό, ναι, και τρόπον να είναι εξαιρετημένος από αυτόν ο Φιλήμων και δεν θέλει να κάνει κατάκριση, Παστός Παύλος. Ναι. Σε σένα είναι πράγματι πολύ αγαπητός, αλλά πολύ περισσότερο θα είναι σε σένα και ως άνθρωπος και ως χριστιανός. Αν λοιπόν με θεωρείς φίλο σου, δέξου τον σαν να ήμουν εγώ. Και αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, χρέωσέ το σε μένα. Ναι. Δεν γράφονται αυτά με την έννοια ότι να γράφουμε μια επιστολή, θα τη διαβάσουν αργότερα άλλες γενναίες, ναι, άλλοι άνθρωποι που θα έρθουν και να φτιάξω έτσι μια καλή επιστολή. Έτσι αισθάνεται ο Απόστολος Παύλος. Ναι, και αν σου χρωστάει κάτι, να το λογαριάσει σε μένα. Τόσο τον αγάπησε τον Ονήσιμο, τόσο τον νιώθει παιδί του, τόσο ας πούμε είναι πρόθυμος. Ο Απόστολος Παύλος με όποιον τρόπο μπορέσει να τακτοποιήσει όλο αυτός. Εγώ ο Παύλος το γράφω με το ίδιο μου το χέρι, εγώ θα σου το εξεπληρώσω. Για να μην σου πω ότι εσύ μου χρωστάς περισσότερα, το λέει και αυτό, χρειάζεται να το πει, να το έχει κατά νου Φιλήμωνα μην πάρει αέρα. Ναι, εσύ μου χρωστάς περισσότερα, τον ίδιο τον εαυτό σου. Αφού τον έκανε χριστιανό, τα πάντα χρωστάει στον Απόστολο Παύλο. Το λέει, το πετάει αυτό, αλλά για μην πω αυτό, λοιπόν, σου τον στέλνω εκεί και θα τον δεχθείς και τα λοιπά. Και ό,τι και να έκανε, εγώ θα το ξεπληρώσω. Ναι, αδερφέ μου, ας πάρω κι εγώ κάτι από σένα για χάρη του Κυρίου. Ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Χριστού. Αυτό θέλει να πάρει, δηλαδή. Δέξω τον Ονήσιμο, να μην τυχόν να τον διώξεις, να τον δεχτείς, έτσι όπως σου λέγω, και ό,τι υπάρχει ως εκκρεμότητα εγώ θα το τακτοποιήσω. Να, αυτό, σου ζητώ αυτή τη χάρη. Ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Χριστού. Όλα αυτά σου τα γράφω επειδή έχω εμπιστοσύνη ότι θα με υπακούσεις και μάλιστα είμαι βέβαιος ότι θα κάνεις ακόμη περισσότερα από όσα γράφω. Συνάμα, ετοίμασέ μου και φιλοξενία, γιατί ελπίζω ότι οι προσευχές σας θα έχουν ως αποτέλεσμα να έρθω πάλι κοντά σας. Σε ασπάζονται ο Επαφράς, που είναι φυλακισμένος μαζί μου για τον Ιησού Χριστό, ο Μάρκος, ο Αρίστερχος, ο Δημάς και ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου. Βέβαια, ακόμη βλέπετε εδώ είναι και ο Δημάς μαζί. Αργότερα θα γράψω τον Τιμόθεο. Δημάς δε με εγκατέλειπε, αγαπήσα στον Ινεώνα και προευθύσε στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν. Να μην σας κρατήσω περισσότερο, να τελειώσουμε εδώ για σήμερα. Από αύριο κανονικά, μισό λεπτό λοιπόν, από αύριο κανονικά θα μπούμε στην προσεβραίωση επιστολή και νομίζω για όλους μας θα είναι έτσι αποκάλυψη, έτσι πιστεύω. Καθώς θα διαβάσουμε προσεκτικά μαζί έτσι, θα μελετήσουμε και θα φωτίσει ο Θεός. Από κάποια πλευρά, επειδή είναι λίγο δύσκολη αυτή η επιστολή προς Εβραίους, είναι σε όχι τόσο στην κοινή γλώσσα γραμμένη, όπως είναι όλα τα άλλα βιβλία της Κοινής Διαθήκης, αλλά λίγο πιο αρχαΐζουσα. Αλλά είναι φοβερά τα θεολογικά νοήματα που έχει εκεί μέσα και τα όλα έτσι νοήματα.